Actualios.
Rugpjūčio 2-ąją Telšių rajono savivaldybės salėje vyko Respublikinė mokslinė istorinė konferencija Evangelijos šviesa Žemaičiuose – šeši krikšto istorijos amžiai. Pasiklausykite daktaro Dariaus Barono paskaitos Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios.
Labadiena. Aš parengiau tokį, suprantama, kad tie viduramžiai tai nėra tokia paprasta epocha ir tie šaltiniai nėra visai tokie paprasti. Ir ypač, kai jų mažai, tai ne visada lengva juos yra pakankamai įtikinamai ar pakankamai aiškiai interpretuoti. Tad mano pranešimas yra Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios. Ir žinoma, apie tokią temą kalbėti yra iš vienos pusės lengva, iš kitos pusės sunku. Nes jau yra labai daug žmonių, kurie tai rašė, tyrė, galima suminėti daug pavardžių, kad ir profesorių Jučą, Zenoną Ivinskį, Gžegožą Blaščiką ir taip toliau, ir taip toliau. Iš kitos pusės sunku, nes iš mokslininko, iš istoriko visada reikalaujama pasakyti, ką nors naujo, kas dar nėra žinoma, ar atskleisti kokį nors nežinomų faktų ir panašių dalykų. Čia yra iš tikrųjų sunku, nes mes visi istorikai esame priversti dirbti vis su tais pačiais šaltiniais, na, kurie taip įvadinama mokslinė apyvarta yra įvesti jau prieš kokius 100 metų. Na ir iš ten mes turime stengtis ieškoti kažką pasakyti. Taigi aš savo tą pranešimą norėčiau padalinti tokias tris dalis. Taigi, kodėl Žemaitija nebuvo pakrikštyta 1387 metais, nes čia toks aktualus klausimas ir Delfija ten ir kitur žodžių žmonės pasisako tais klausimais įvairias nuomonės mokslininkai reiškia ten ir tokio kaip sutarimo konsensuso mokslinio, kodėl Žemaičiai nebuvo pakrikštyti 1387 metais iki šiol kaip ir nėra. Aš tos temos nelabai norėčiau plačiai jau ten liesti ir diskutuoti, čia galbūt tokio siauresnį istorikų reikėtų būrio, bet tiesiog norėčiau atkreipti, kad žmonės paprastai kalbėdami apie tai, kad negalėjo jo gailą pakrikštyti Žemaičių, na, sako, kad ar tai Žemaičiai buvo labai tokie prie pagonybės prisirišę, kad jau tokie pagonės buvo, kad čia nieks joks jo gailą su savo kunigais nedrįso įeiti. Galbūt kryžiuočiai Žemaitiją valdė, galbūt ta teritorija buvo, sakykime, kryžiuočių užvaldyti ir panašiai. Kiti sako, ne, kryžiuočiai nevaldė ir panašiai. Tokia diskusija vyksta. Bet šioje diskusijoje aš jums norėčiau atkreipti, kad paprastai istorikai į tą problemą žvelgia grinai iš tokios valstybinės politikos perspektyvos ir visiškai nekreipia dėmesio į tai, kaip bažnyčia pagal savo kanonus steigdavo vyskupijas. Reikia atkreipti dėmesį, kad apskritai, na, bažnyčia vadovaujasi savo kanonais. Ir kaip Vilniaus, sakykime, ta vyskupija buvo kuriama, tai didžiausia, tai sutapo su Lietuvos, sakykime, kristianizacija. Lygiai taip pat iš Žemaičių kristianizacija sutapo su Medininkų vyskupijos kūrimu. Kodėl negalėjo tada kristianizuoti? Paprastai pasakysiu, kad Žemaitija nebuvo neutrali tokios bažnytinės politikos požiūrių, nes ją reiškia pretenzijas. Tiek Livonijos vyskupai, tiek patys kryžiuočiai. Ir jeigu sakome, jo gailą padovanojo Žemaičius, taip, bet tos padovanojimo sutartys tipo negaliojo. Bet tas dalykas, reikia prisiminti, kad antra vertus, Mindaugo buvo dovanojimo aktai. Ir jūs galite vaidinti, kad taip, negaliojo, bet kryžiuočiams tai galioja tie dokumentai ir jie gali Mindaugo aktus parodyti, sakyti, va, čia mums žemės dovanotos. Užbėgant už akių, tie dokumentai veikia. Ir kadangi viduramžių bažnyčia buvo teisinė valstybė, paprastai sakant, tokie dalykai, kaip sakykime, be niekur nieko nebūtų praėjo. Ir bet koks kunigas ar vyskupas įėjęs į tą teritoriją, kuri teoriškai priklauso kitam vyskupui, būtų susilaukęs didelių nemalonumų. Todėl aš ir manau, kad tada Žemaičiai negalėjo būti pakrikštyti visų pirma todėl, kad bažnytiniu požiūriu jie buvo, kad ten negalėjo skurti tiesiog vyskupijas dėl tų teisinių tokių politinių problemų. Ir jas reikėjo šalinti ir spręsti labai ilgai ir ganėtinai sunkiai. Tai matome, kaip buvo nuo po Žalgirio mūšio. Konstancos bažnyčios susirinkime tai buvo daroma, kol tos kliūtis pašalintos, kol Konstancos bažnyčios įpareigoti įgaliotinį gavo teisę, aukščiausią tuo metu teisę įkurti čia vyskupiją, na ir tai buvo padaryta per 16-17 metus. Tas kliūtis reikėjo pašalinti, o iki tol jos tiesiog nebuvo pašalintos ir jos trukdė Žemaičius atversti į krikščionių tikėjimą jau tuo metu sulikusią Lietuvos dalimi. Taigi dabar taip proveikšmais noriu pereiti prie to, kas vyko 413 metais ir čia yra irgi, pamatysime tam tikrų problemų. Po Žalgirio pergalės 1411 metais vasario 1 dieną buvo sudaryta Torunės taika. Nors ji paprastai vertinama kaip nederinti prie Žalgirio pergalės masto, mat Žemaitija buvo pripažinta jo gailai ir Vytautui tik iki jų gyvos galvos, Torunės taikos sutartyje atsirado plyšys, leidęs Lenkijos ir Lietuvos valdovams pasireikšti kaip krikščionybės platintojais būtent Žemaitijoje, žemėje, kurios vieninteliais krikštytojais kryžiuočiai norėjo būti 150 metų. Tada atsirado toksai, kaip sakykime, teisinis pagrindas, nes ir kryžiuočiai, ir žodžiu, ir Jogaila, ir Vytautas įsipareigojo atversti tuos pagonijos likučius į krikščionių tikėjimą. Na ir kryžiuočiai tas savotiškai tą tokią, kaip sakykime, teisinę buvo priversti užleisti padaryti tokią nuolaidą, tai buvo jau, kaip sakykime, teisinės pagrindas imtis tų veiksmų. Ir tas pasikeimo platinimo rūpesis gerai atsispindi ir Hrodlės unijoje, kurios 600 metų jubiliejų taip pat, sakykime, mes su Lenkiais kartu minėsime šiais metais. Ir kaip tokio rūpešio, tikėjimo platinimo rūpešio akivaizdžių įrodymų turėjo tapti Jogailos ir Vytauto misijinė kelionė į Žemaitiją, būtent 413 metais. Ja vaizdžiai aprašo Jonas Dlugošas. Iš karto po to, kai jis dėstyti apie Hrodlės uniją. Anot Jono Dlugošo, valdovai iš Kauno nuplaukė Nemunų pasroviui, o pasiekė Dubysos žetis, toliau leidusi Žemaitijos gilumon. Toliau sekusius įvykius Dlugošas aprašo ypač vaizdžiai. Esą valdovai bus sukvietę visus Žemaitijos žmonės ir jiems paaiškinę, kaip gėdinga žemaičiams laikytis pagonybės, kai visi kiti lietuviai jau seniai išpažįsta tikrai krikščionių tikėjimą. Cituoju Dlugošo toliau. Po to jie išgriovė stabmeldiškus aukurus, iškirto šventasias gires ir atvyko prie labiausiai žemaičių garbinamos dievybės ugnies, kurią be jokios abejonės laikė švenčiausia ir amžina. Apeigų žiniams, be perstojo kursant malkomis, jį kūrenosi už Nevėžio upės pačioje aukščiausios kalvos viršūnėje. Karalius Vladislovas, prisartinęs prie bokšto, kuriame kūrenosi ta ugnis, jį padėkė, o ugnį išžarstė ir užgesino. Citatos pabaiga. Dlugošo pasakojimas, rašytas praėjus pusiai amžiaus nuo aprašomų įvykių ir neturint nei patikimų šaltinių, nei aiškių liudininkų, yra per daug gražus kabutėse, kad būtų tikras. Prisipažinsiu, kad taip manydamas pasijunti lik kokia balta varna, nes absoliuti dauguma tyrėjų, rašiusių apie žemaičių krikštą, iš esmės tik perpasakodavo Dlugošo pasakojimą, nors kritiškas nusiteikimas jo atžvilgių kartais tiesa pasitaikydavo. Man pačiam abejonės, ar apskritai buvo tokia Jogailos ir Vytauto kelionė, pasėjo Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto dėstytojas profesorius. Jo pastebėjimu, joks vienalaikis šaltinis nemini tokios kelionės. Jos nemini nei Jogailos, nei Jogaila, nei Vytautas, nei Vokiečių ordino atstovai, kurie šiaip jau akilai stebėdavo įvykius Lietuvoje ir juo labiau Žemaitijoje. Tokios pastabos iš ties turi savo raciją. Iš tikrųjų, apie Jogailos ir Vytauto kelionę tiesiogiai nekalba joks vienalaikis šaltinis. Net ir iš šiuo metu žinomų, šiaip jau, ganėtinai išsamių vokiečių ordino paliktų šaltinių nematyti, kad apie šiuos ką tik minėtus Dlugošo aprašytus įvykius būtų išlikusios kokios nors net menkiausios vienalaikės žinios. Tokia tyla raiškiai kontrastuoja tiems pranešimams, kurie iš vokiečių ordino pusės pasirodė tada, kai 1417 metais buvo įsteigta Medininkų vyskupija. Kartu paėmus šios aplinkybės bylojo Dlugošo pasakojimo autentiškumo bylos nenaudai. Galbūt visas Dlugošo pasakojimas galime taip klausti. Apie šios 1413 metų įvykius tai yra pamaldi fikcija, lotyniškai kaip kartais istorikai mėgsta pasakyti pia fraus. Vis dėlto vienalaikiuose istorijos šaltiniuose esama tam tikrų prielaidų ir netiesioginių užuominų, kad 13 metų rudenį Vytautas ir Jogaila vis dėlto kažką galėjo nuveikti krikščionybės platinimo labui Žemaitijoje ar žemaičiams. Tuo metu abu valdovai iš tiesų buvo Lietuvoje. Janas Fijalakas, tai garsus praėjusio amžiaus Lenkijos bažnyčios istorikas, remdamas Dlugošo pasakymo autentiškumą nurodė, kad pastarojo pateikima chronologija, būtent jis nurodė, kad per šventą Martyną, tai yra lapkričio 11 dieną prasidėjo misijinė Jogailos ir Vytauto kelionė, būtent ta chronologija yra paremiama tam tikrais dokumentais, kuriuos išdavė Jogaila 25 metais Merkinėje, o jau spalio 25 dienais buvo Merkinėje, o 13 metais lapkričio 19 buvo valdovai, Jogaila ir Vytautas jau buvo Trakose. Siūsdamas laišką iš Merkinės, Jogaila vokiečių ordino brolius informavo, kad artimiausiu metu jis ir Vytautas gyvens mūsų Lietuvos žemėse, citatos pabaiga, po kurias keliaus, todėl ir pasiuntiniai, vokiečių ordino pasiuntiniai, turi būti nusiteikę vykti ten, kur tuo metu su savo dvaru valdovai bus apsistoję. Kaip matome, jei valdovai tikrai būtų išsiruošę tokios svarbos misiją, kokią ją vaizduoja Dlugošas, vargu ar Jogaila būtų visiškai nutilėjęs tikslesnę savo kelionės kryptį ir vargu ar jis bent aptakiausiai žodžiais nebūtų paminėjęs, kokiu tikslu ketina įvykti į Žemaitiją. Toks dalykas visai nebūtų komplikavęs santykių su kryžiuočiais. Žinoma, tokia argumentacija iš tylos, iš to, ką šaltiniai nesako, beveik nieko neįrodo. Vis dėlto vienalaikių šaltinių tyla apie Dlugošo vaizdžiai aprašyta 13 metų misijinę kelionę verčia suklusti ir klausti, kodėl taip atsitiko. Galbūt Dlugošas tai turėjo tik labai miglotas žinias apie tai, kad po Horodlės unijos sudarimo Jogaila ir Vytautas buvo Lietuvoje, o visą pasakojimą sukurpė iš vėlesnių įvykių nuotrupų ir savo knyginės erudicijos atsargų, visą tai praturtindamas kai kuriomis geografinėmis žiniomis apie Žemaitiją. Vėlesnių įvykių atgarsių įtaka Dlugošo pasakojimui apie įvykius Žemaitijoje 13 metais visiškai akivaizdi tai iš to, kad jau tada Dlugošas priskyrė Jogailai Medininkų katedros įsteigimo ir pirmųjų parapinių bažnyčių pastatymo garbę. Jau tada jis aprašė, kad Medininkų katedrą pastatė Jogaila 13 metais. Nors yra gerai žinoma, kad visa tai atsitiko gerokai vėliau. Beje, ir tas pats Dlugošas dar ir tą patį pasakojimą pakartojo ir 17 metais, kai iš tikrųjų buvo Medininkų katedra pastatyta. Dlugošo knyginės erudicijos atsargos gausiai pasireiškia jo pasažuose apie žemaičių pagonybę ir jų pagoniško gyvenimo būdą. Bendrai paėmus verčia manyti, kad Dlugošo pasakojimas apie 13 metų įvykius didžiai dalimi yra literatūrinės kūrybos produktas turės jam pačiam didelę simbolinę reikšmę. Taigi, remiantis iki šio momento išdėstais argumentais galima teigti, kad kol kas Dlugošo pasakojimo autentiškumo bylos labui byloja tik tai, kad tuo metu Jogaila ir Vytautas iš tikrųjų buvo Lietuvoje. 13 metų spalio pabaiga ir tų pačių metų lapkričio mėnesio antroji pusė kaip tik buvo tas laiko tarpas, kai Jogaila ir Vytautas turėjo teorinę galimybę ištrūkti į Žemaitiją. Kad ir kiek kartų yra minėta ir atpasakota ši kelionė, regis iki šiol niekas detaliau nebandė nagrinėti galimų šios kelionės atlikimo sąlygų, nors apie keliavimo to meto Lietuvoje sąlygas jau esama ir tam tikrų tyrimų ir vaizdžių ano meto šaltinių. Norint nagrinėti tokios kelionės sąlygas, aišku, reikėtų atlikti specialų tyrimą, bet man taip iš tokios istorinių šaltinių ir iš tos tokios geografinės duotybės, reikia tiesiog įsivaizduoti, kad kelionė Nemunu tai vienas dalykas, o Dubysa prieš srovę, vėlyvą rudenį, tai visai kas kita. Ir tai iš tos tokių valdovų kelionių įsivaizdavimo, tai būtų ganėtinai ekstraordinarinis įvykis, vėlyvą rudenį prieš srovę. Ir dar reikia atsiminti, kad Žemaitijos kelių struktūra dabar jau bepigu yra Telšių keliai, yra neblogos autostrados, kelius prižiūri viską, galima gan greitai nuvažiuoti. Tais laikais tai buvo žymiai blogiau Žemaitijoje palyginus su likusia Lietuvoje. LDK brandulio žemėse valdovai keliaudami po savo valdas kartais galėdavo dienos tikslumu nurodyti, kur, kokią dieną, kokiame dvare ar pilyje apsistos. Žemaitijoje viso to nebuvo, todėl didžiai abejotina, kad per kokią savaitę Jogaila su Vytautu, jeigu mes tikime Dlugošo pasakojimą, būtų spėję apkeliauti Žemaitiją ir nuveikti įstabius Dlugošo prašytus darbus. Keliauti per Žemaitiją buvo įmanoma, bet tokią kelionę galima būtų prilyginti žygdarbiui. Kaip kitaip paaiškinti tai, kad Vytautas 17 metais kažkuriam užsienio vyskupui rašydamas laišką apie Medininkų vyskupijos įsteigimą rado reikalą pabrėžti, cituoju, kad jis pats nepatingėjo nuvykti į Žemaičių žemę, tas pabaiga. Atsiminkime, tuo metu ir proga buvo kur kas iškilmingesnė, ir laikas keliauti žymiai palankesnis, bet Vytautas vis vien raštu davė suprasti, kad jei reikalas nebūtų buvęs toks svarbus, tai jis būtų nesivarginęs keliauti Žemaitijon. Ir Žemaičius abu krikštė vyskupai 17 metais taip pat pažymėjo kelionės per Žemaitiją sunkumus, kaip ypatingą savo žygdarbių, o rašė ataskaitą taip pačiam Konstancijos bažnyčios susirinkimui. Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kad labai abejotina, kad valdovai vėlyvą 13 metų rudenį būtų leidęs į Žemaitijos gilumą. Labai tikėtina, kad tai tiesiog juos taip toli nusintė tas pats mano taip dažnai minimas ir mano mylimas Dlugošas. Kaip matome, jeigu 13 metų Lenkijos ir Lietuvos valdovų misijinė kelionė įvyko apskritai, ji buvo kur kas kuklesnio masto, negu būtų galima spręsti iš įspūdingai perteikto Dlugošo aprašymo. Bet kasgi tada įvyko 13 metų rudenį? Nejaugi nieko ypatingo? Vis dėlto esama vienos, tikėkime, ne vienintelis ir ne paskutinės pozityvios žinios mums rūpimų klausimų. Ypatinga svarba priklauso tai Žemaičių skundo vietai, kurioje Konstanco bažnytinėme susirinkime apsilankę žemaičiai pažymėjo, kad kai kurie iš jų priėmė krikščionių tikėjimą dėka Jogailos ir Vytauto pastangų. Išvardindami iš kryžiuočių patirtas skriauda žemaičiai taip bylojo, cituoju žemaičių skundą, nepasitaikė ne vieno, kurį jie, tai yra kryžiuočiai, būtų pakrikštyje, išskyrus tuos, kuriuos pakrikštijo garsus kunigaikščiai viešpačiai Vladislovas, Lenkijos karalius ir Aleksandras, kitaip dar Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis. Šią žemaičių skundo žinę vertinu pabrėžtinai kaip svarbiausią argumentą, rodantį, kad Jogaila ir Vytautas 13 metų rudenį galėjo apsilankyti Žemaitijoje ir pasirūpinti tuo, kad kai kurie žemaičiai priimtų krikštą. Tiesa, ir ką tik minėta, žinia galima interpretuoti įvairiai. Bet rengantis tarp galimų ir labiau tikėtinų versijų ir aiškinimų, aš būčiau linkęs manyti, kad palankiausias metas, kada galėjo įvykti žemaičių skundeminimi įvykiai, kaip tik ir buvo 13 metų ruduo, kai buvo valdovai, Jogaila ir Vytautas iš tikrųjų keliavo po mūsų Lietuvos žemės. Kodėl ši kuklių apimčių akcija nesulaukė didesnio garso? Manyčiau, kad taip atsitiko todėl, kad laikotarpyje iš karto po Horodlės unijos sudarimo ir vis tebesitęsiant diplomatiniams kovoms su Vokiečių ordinu, abiems valdovams tikriausiai rūpėjo suburti patvaresnę savo šalininkų grupuoti, sakytumėm šiais laikais partiją, Žemaitijoje. Krikštas tam buvo būtinas. Tad galimas daiktas, kad tarp Jogailos ir Vytauto šalininkų, kurie 15-16 metais apsilankė Konstance, buvo ir tokių žemaičių, kurie krikštą bus priėmę žemaičių skundė minimų įvykių dėka, tikriausiai kaip tik 13 metais. Jeigu mintis apie visų pirma politiškai motivuotą 13 metų rudens abiejų valdovų akciją priimtina, galima nesunkiai suprasti, kodėl apie ją nebuvo plačiai ir garsiai kalbama. Apie ją, ko gero, nieko nesuodė ir Balgos pilies komtūras, kuris 13 metų lapkritį gruodį su Lenkijos ir Lietuvos valdovais keliavo po Lietuvą ir vis skūsdavosi blogais prastais keliais. Bet apie krikštą, atrodo, nieko nerašė, nes, ko gero, ta akcija nuo jo kažkaip nepateko jo akiratį. Kadangi gana iškalbingi vėlesni šaltiniai, tokie kaip Dlugošo analai, nėra pakankamai patikimi, o kur kas labiau patikimi vienalaikiai dokumentai yra ganėtinai skurdoki, mums reikimos informacijos atžvilgių darosi suprantama, kodėl mes esame priversti formuluoti ir tokius teiginius, kuriems pagrįsti tiesioginių šaltinių duomenų neturime. Kartais paprasčiausiai tiesiog istorikui tenka iš šaltiniuose esančių nuotrupų bandyti rekonstruoti pilnesnį vaizdą. Toliau norėčiau pateikti tokį pavyzdį, kuris rodo, kad vis dėlto tie istoriniai šaltiniai fiksuodavo labai mažai tos tokios tuo metu aktualiai išgyventos istorinės tikrovės. Ir šią progą norėčiau atkreipti dėmesį į Panemunėse, į vakarus nuo Veliuonos plytėjusio Vento mišką, kurį pagonys laikė šventu. Jau 13 metų dokumente, kuriame buvo aiškinamasi dėl galimų ribų tarp Lietuvos ir Vokiečių ordino valdų, šis miškas kaip buvęs šventas minimas anais pagonybės jau praėjusiais laikais. Ši žinia suponuoja, kad jau Benedikto Makros misijos metu, tai yra 13 metų pradžioje, kai dar visai nebuvo įsibėgėjusi oficiali Žemaitijos krikščioninimo akcija, pagonybės laikai jau buvo traktuojami kaip praeitis, o šventas miškas kaip praeities reliktas, kaip prisiminimas. Kada Vento miškas, galima klausimą, neteko savo šventumo statuso? Tikslaus atsakymo neįmanoma duoti ir galime tik spėlioti. Galbūt tai atsitiko dėka to, kad čia pasidarbavo čekų misionierius Jeronimas Prahiškis. Galbūt tas miškas pagoniško kulto vieta nustojo būti dar seniau, kai Vokiečių ordinas įsikūrė prie Nemuno, tai yra 13 amžiaus pabaigoje. Tas pats Vento miškas, kaip dar kartą minimas ir 16 metų Vytauto laiškuose. Tų metų vasarą Vytautas rengėsi susitikti su Vokiečių ordinu didžiojo ir Livonijos magistrais. Tartasi dėl vietos. Kadangi Vytautui kelionė iki Skirsnemunės, tai yra, nu, kaip žymiai patogesnė atrodo, iki Skirsnemunės rodėsi per tolima, o didžiajam magistrui atkakti iki Dubysos žiečių savo ruoštų rodėsi nepraktiška, Vytautas pasiūlė susitikti netoli Veliuonos, toje vietoje, kur kadaise buvo žemaičių šventas miškas pavadinimu Ventis. Labiausiai tikėtina, kad tokia vieta susitikimui buvo pasirinkta Vytautui iš akies apskaičiavus ir spėjant, kiek kuris valdovas galės sau leisti pasivarginti ir atvykti šiek tiek toliau, negu kad jis būtų norėjęs. Tačiau žinia apie pagoniško kulto vietą, kaip jau senokai nustojusią savo kultinės reikšmės, turėjo būti iškalbinga, aš manyčiau, to meto kontekste, kai Konstanco bažnytinis susirinkimas jau buvo paskyrę savo legatus žemaičių krikštyti ir pati krikštymo akcija jau buvo trumpo laiko klausimas. Dėl istorinių šaltinių trūkumo sunku pasakyti, kiek tuo metu Žemaitijoje buvo tokių Vento miško panašių vietų, kurios savo kultinės reikšmės jau buvo nustojusios iki oficialios žemaičių krikštymo akcijos pradžios. Drįstu manyti, kad tokių vietų galėjo būti ir daugiau. Todėl turbūt neatsitiktinai apie pagoniškojo kulto naikinimą nieko nekalbama nei Lvovo arkivyskupo Jono Žešoviečio ir Vilniaus vyskupo Petro Jastrembeco ataskaitose, nei Jogailos ar Vytauto laiškuose, kuriuose kalbama apie 17 metų misiją į Žemaičius ir Medininkų katedros įsteigimo aplinkybės. Panašu, kad viešasis pagoniškas kultas jau senokai turėjo būti gerokai išsikvėpęs. Kada, kaip ir kodėl, Taip nutiko ir pernelyg platus klausimai šiai progai. Tačiau jau dabar galima manyti, kad prie tokios padėties privedė keli veiksniai. Jogailos ir Vytauto pavyzdys, likus lietuvių katalikiškas tikėjimas, misionierių veikla ir krikščionių žemaičiai, kurių bent jau nuo 14 amžiaus pabaigos tikrai buvo. Tokių duomenų visuma leidžia kvestionuoti ir mokslinėje, ir grožinėje literatūroje pasitaikančius tokius, sakyčiau, mitinius įvaizdžius, esą žemaičiai buvo ypatingai, nepaprastai ten prisirišę prie savo dievų ir tikėjimo. Dabar netgi taip, iš tokios jau istoriografinės perspektyvos, netgi keista, važiuoju, skaityti Lenkijos bažnyčios istoriko minėto Jano Fialoko mintis, kai sakė, kad žemaičiai buvo taip prie pagonybės prisirišę, kad kaip jokia kita gentis, jau toks supagoninimas buvo tų žemaičių populiarus. O dabar kai kas iš to daro tokį politinį kapitalą, visiškai nesiskaitydami, va, kad jau Vento miškas buvo kažin kada nustoja savo šventumą, kad ir tų žemaičių krikščionių buvo, ir kad dėl paties pagonio kestučiai ten nesirašė galvos guldyti bet kokią kainą ir taip toliau ir panašiai. Taigi, 15 amžiaus pradžioje žemaičiai tikrai mano supratimu nebuvo tiek užkietėję savo pagonybėje, todėl ir pati krikštymo akcija praėjo taikiai ir be rimtesnių politinio ir socialinio pobūdžio ekscesų. Apie pirmasis parapinės bažnyčias. Pirmasis parapinės bažnyčias tai irgi yra tam tikra problema. Geriausiai šią problematiką įsigilinęs šiuolaikinis Lenkų istorikas Gžegož Blaščik pažymė, kad Žemaitijos pirmųjų bažnyčių atsiradimo klausimas yra ypač sudėtingas ir sunkiai sprendžiamas. Iš tikrųjų toks stebėtinas dalykas, kad Vokiečių ordinas kaip ir turėjo tokias progas pasistatyti bent vieną kitą bažnyčią Žemaitijoje, kai buvo 15 pradžioje po keletą metų valdės Žemaitija, bet tiesiog nepasirūpino, aš jau nesugebėjo to padaryti. Na ir tai, aišku, puikiai išnaudojo Lenkiai, Lietuviai ir Žemaičiai Konstanco susirinkime, kai jį kaltino, kad nepastatė nei vienos bažnyčios, nieko nepakryštė, visiškai apsileidė, aišku, ordina kaltino tokio su pasaulėjimu. Ir kaip nebūtų susistebėti, na, Vokiečių ordinas, aišku, su tuo nesutiko, su tokiais kaltinimais, bet rimčiau juos atmesti kažkaip negalėjo. Kodėl ordinas taip apsižiūrėjo, tai čia yra iš tikrųjų istoriografinė problema. Kodėl jis negalėjo pasistatyti vat, vienos kitos bažnyčios bent propagandiniais tikslais ir panašiai. Bet čia yra toks klausimas, apie kurį ne aš vienas turėčiau mąstyti ir ieškoti atsakymų. Dalykas tas, mano nuomonė, kad pastatyti bažnyčią nebuvo taip paprasta, kaip mes įsivaizduojam, ne kokią tai, nežinau, kiosk antratų atsivežti ir pastatyti. Bažnyčią reikia pastatyti, bet ir išlaikyti. O iš to bendravimo tarp žemaičių ir kryžiuočių matyti, kad tai buvo tokios dvi bendruomenės, kurios, kaip sakyti, nenori turėti nieko bendro. Todėl, sakykime, dėl tokios politinės, sakykime, įtampos, kadangi žemaičiai nepasidavė, kryžiuočiai teoriškai užvaldė, pilyse sėdi, nebuvo tokio, kaip sakykime, tokių psichologinių netgi prielaidų pastatyti kryžiuočiams bažnyčią, ir jie tiesiog stengiasi pirmiausia ūkiškai, politiškai, kariškai tą kraštą užvaldyti, ir paskui gal kada nors būtų pastatę bažnyčią. Iš tikrųjų, tai jie apsižiūrėjo Vytautui, tai pavyko ir tai irgi. Yra, kaip sakykime, truputį toks galios ir disproporcija tarp Vytauto ir Vokiečių ordino žemaičių atžvilgių tokiu būdu išriškėja. Atrodo, kad rimtai apie pirmasis bažnyčias pradėta kalbėti tik tai 16 metais Konstanco bažnyčios susirinkime, kai iš tikrųjų buvo keltas jau toks galutinio krikščionybės įvedimo Žemaitijoje reikalas, ir iškilo bažnyčių įsteigimo reikalas. Mums rūpimo aspektu, 17 metais svarbiausias tai buvo, medininkų katedros pastatymas, ir jis buvo finansuojamas Jogailos ir Vytauto lėšomis, vyskupas ir jo žmonės buvo aprūpinti reikiamomis pajamomis. Noriu pabrėžti, kad kiek aš peržiūrėjau tos šaltinius, tai anksčiau iki 17 metų jokios tokios žemaičių parapinės bažnyčios nebuvo ir kartais pasitaiko įvairių tokių nuomonių, kad gal jau 13 buvo kažkas pasatyta, gal 14, tai yra tokios mano supratinimu nepatikimos žinios ir man atrodo apskritai parapinės bažnyčios 17 metais buvo pradėtos statyti tuo metu, kai vyko Lvovo arkivyskupo Jono ir Vilniaus vyskupo Petro misija. Deja, dauguma pačių ankstyviausių žinių apie jas, apie tas bažnyčias yra nekonkrečios. Rašydami ataskaitą apie įtikėtinai sėkmingą savo misiją buvo legatai Jonas ir Petras pažymėjo, kad per 3 mėnesius trukusią misiją jie aplankė ir savo akimis regėjo tiek bažnyčių, kiek buvo reikalinga ir įmanoma pastatyti šiame krašte. Bendras jų skaičius turėjo būti ganėtinai didelis. Lotyniškai tai skambo loca vero quam pliura parochialum ecclesiarum conspeximus. Quam pliura, žodžiu, vyskupų teigimu pirmosios bažnyčios buvo pastatytos ir aprūpintos Jogailos ir Vytauto rūpesčių. Vyskupai neparašė, kiek konkrečiai buvo ir kokiose vietovėse tos bažnyčios tuomet buvo pastatytos. Bet kadangi jie Žemaitiją įsivaizdavo kaip labai platų kraštą, čia noriu pabrėžti, kad jie įsivaizdavo Žemaitiją kaip platų, didžiulį kraštą, kuriame, sako, daug bažnyčių matome pastatytų. Tai mane tokia stiprina įtarimą, kad ko gero tuo metu tokių provizoriškų, arba bent tokių pradinių bažnyčių, pirminių bažnyčių galėjo būti pastatyta daugiau, negu kad mes įsivaizduojame tradiciškai pirmosios 7, 9 ar 12 bažnyčių. Galbūt tas bendras tokių skaičių, bažnyčių skaičius, kurį mini abu legatai, galbūt jis buvo artimas stambesnių teritorinių vietų, vienetų skaičiui. Jeigu bažnyčia jau tada buvo pastatyta ne viena, ne dvi, ne trys, o gal netgi keliolika, tai sunku man patikėti, kad visa tai būtų dengę vien valdovai ir kad būtų vien tik galima pastatyti jų lėšomis. Manyčiau, kad ir nu, žemaičiai turėjo kažkaip prisidėti prie to, nes viską valdovai padaryti žemaitijoje, suvežti rastus, suorganizuoti žmonės, na, aš įsivaizduoju, būtų be galo sunkus arba tiesiog net neįmanomas darbas. Ką tik pastatytos, taip pat ir Vytautas mini, kad kunigus įsteigė įvairiose žemaitijos vietose. Na ir tai bendras tokia informacinė, kaip sakykime, bendras toks informacijos kiekis, na, leidžia manyti, kad iš tikrųjų tų bažnyčių galėjo būti, na, daugiau negu tos pirmosios 7, kaip mes įsivaizduojame. Dlugošas, aš manyčiau, irgi apie žinia apie tas 7 bažnyčias, tai irgi daugiausiai yra kilusi iš Dlugošo. Pats Dlugošas, jis niekad nepasakė įsakmiai, kad va, bažnyčios pirmosios buvo pastatytos ten. Viduklėje, Riogaloje, Raseiniuose ir panašiai. Jis turbūt panašiai elgiasi kaip mokslininkas, na, kuris na, žino, kad buvo pastatytos bažnyčios, bet kurios buvo statytos. Na, jis gal turbūt padarė logišką išvadą, nes vadovavosi šiuo atveju mano įsitikinimu sveika logika, kad pirmosios bažnyčios turi būti pastatytos svarbiausiose teritoriniuose vienetuose. O kadangi jis žinojo, kad tai svarbiausios rytis, kurios buvo Žemaitijoje pagal Dlugošą, tai Riogala, Raseiniai, Medininkai, Kražiai, Viduklė, Veliuona ir Kaltinėnai. Na, būtent. Šia žinias jis patikė ir sukūrė prielaidą padaryti vėlesniems istorikams išvadą apie tai, kad būtent šiose vietovėse ir buvo pastatytos pirmosios bažnyčios. Ta tokia suvedima, kad būtent šiose vietovėse buvo pastatytos pirmosios bažnyčios, padarė Strijkovskis, kuris dar pridėjo cetrą ir luokę, na ir taip gausias 9 pirmųjų bažnyčių skaičius. Taip pat Lūkošas sako, kad galbūt buvo ir 12 pastatyta bažnyčių, bet čia tas žinia apie 12 bažnyčių, na, tai yra tokia, mano įsitikimo, grinai tokia simbolinė vaizduojanti, kad, na, įsikūrė Lenkų kunigų tų Kristus apaštalų 12 pavyzdžių, na, ir jie ten darbavo, čia grinai toksai simbolinės skaičius. Taigi, dar norėčiau tiesiog dėl taupydamas laiką pabrėžti, kad tie šaltiniai, vat, tos, sakykime, 6 pirmosios parapinės bažnyčios plus katedrinė viena, iš viso 7. Na, tos 6 sutampa su pirmųjų kanauninkų skaičiumi. Ir čia kunigas Fialgas yra padaręs tokią prielaidą, kad galbūt tos tokios pagrindinės bažnyčios, kaip pastatytos Ariogaloje, Veliuonoje, Kaltinėnuose, Raseiniuose, tai turbūt buvo tos, galėjo būti tos bažnyčios, kurių sielovada rūpinosi visų pirma tie kanauninkai prie Medininkų katedros. Bet kadangi matome iš tų Vytauto laiškų, iš ataskaitų, kad taip pat buvo ir kunigai, nes visada apie dvasininkus mini, kad buvo įsteigtas, nu dažnai šaltiniai mini, kad ne visi taip pat išsamei, bet labai dažnai pasitaiko, kad minimas, kad įsteigtas vyskupas, kanauninkai ir kunigai, ir kad jie buvo aprūpinti. Todėl aš manau, kad buvo, jeigu katedros pasakyta, sakykime, prielaidą darykime, kad kanauninkai rūpinosi tomis 6 bažnyčiamis, dar lieka kunigams. Tam tikros bažnyčios. Kurios buvo, neįmanoma pasakyti tiksliai, nes nežinome vienas dalykas, kurios buvo statytos, nerasos jų, kaip sakykime, liekanos, ir nežinome, kiek tuo metu Žemaitijoje buvo palikta kunigų. Bet tokia padėtis nėra visiškai bevildiška, bet specialaus dėmesio nusipelno, sakyčiau, kol kas giliau nenagrinėtas 17 metų gruodžio 5 dienos aktas, kuriame minimas Luokas Klebonas Mikalojus. Jeigu tai nėra vėlesnių laikų falsifikatas, kas yra tikėtina, galimas daiktas jame fiksuojama ankstyviausia žinia apie Luokės kleboną ir pirmąją Luokės bažnyčią. Jeigu tai pasitvirtintų, nes man atrodo, tas dalykas nėra iki galo išnagrinėtas, na, viena pirmųjų bažnyčių taip pat būtų Luokės. Dar svarbesnis ir problemų dėl autentiškumo nekelintis yra 1421 metų birželio 22 dienos Vytauto aktas, kuriuo jis žemės valdomis ir valstiečių ūkiais apdovanojo žemaičių vyskupą Motiejų ir kapitulos narius. Nagrinėjant pirmųjų parapinių bažnyčių Žemaitijoje klausimą, šis dokumentas svarbus tuo, kad jis žymi, mano supratimu, sekantį bažnyčios įsikūrimo, įsitvirtinimo etapą. Pirmaisiais Medininkų vyskupijos metais Vytautas ir Jogaila vyskupui, kanauninkams ir kunigams išlaikyti skyrė pajamas iš savo iždo. Toks skyrimas buvo suprantamas kaip laikina priemonė, nes manyta, kad netrukus ateis toks metas, kai mokesčius ir pajamas galės generuoti pati Žemaitija. Taip netrukus ir atsitiko. Žemaičių vyskupijai skiriant vietinius pajamų šaltinius, siekta sukurti stabilesnį pagrindą dar visai neseniai pastatytoms bažnyčiams. Tai geriausia matyti iš Medininko apylinkėse vyskupų ir kanauninkams suteiktų valdų. Viržuvėnai, Maivėnai, Krakės, žmonės vadinti varniais. na kurių tas vardas varniai vėliau prigijo. Toliau dalis minimų vietovė sutampa su svarbiausiais Žemaitijos teritoriniais junginiais ir iš dalies sutampa su pirmųjų Žemaitijos parapinių bažnyčių sąrašu, kuris kaip įprasta rekonstruojamas pagal Dlugošo analuose patiktus duomenės. Tai Kaltinėnai, Kražiai, Viduklė ir Raseiniai. Šiuose srityse vyskupui perleista po 10 valstiečių tarnybų. Manyčiau, čia tiktų pagal analogiją padiktuotą išvadą. Kaip Medininko apylinkėse skirti pajamų šaltiniai buvo visų pirma skirti vyskupui ir jo bažnyčiai išlaikyti, taip ir šių valstiečių tarnybos, mano supratimu, buvo skirtos išlaikyti visų pirma Kaltinėnų, Kražių, Viduklės ir Raseinių kunigus ir jų bažnyčias. Nagrinėjant pirmųjų Žemaitijos bažnyčių atsiradimo klausimą, tokius Vytauto akto duomenis aš vertinu kaip kur kas autentiškesnį ir patikimesnį liudijimą negu Dlugošo pasakojimą apie pirmąsias 7 bažnyčias. Būtent jis, tas Vytauto aktas ir galėtų suteikti tam pačiam Dlugošo pasakojimui didesnio tikroviškumo. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į Veliuonos bažnyčią. Čia irgi toks labai įdomus ir pamokantis atvejis. Pirmoji bažnyčia Veliuonoje buvo pastatyta 417 metais. Jos egzistavimą paliudijo Jono Posilgės Vokiečių ordino kronikininko duomenis. Nepaisant to, literatūroje kartais nurodoma, kad ji buvo įsteigta tik 1421 metais. Taip pat atsitinka tada, jei mes remiamės vien Vytauto fundacinės privilegijos tekstu, iš kurio iš tikrųjų atrodo, kad jame kalbama apie visai naujos bažnyčios įsteigimą Veliuonoje. Tačiau gretinant kitus duomenis, darytina kitokia išvada, kuri savo ruoštų bus panašiai, ką tik kitų bažnyčių atžvilgių padaryta išvada. 17 metais pastatyta Veliuonos bažnyčia iš pradžių buvo išlaikoma iš valdovo iždo pajamų, o 21 metais įgavo patogesnį vietinį pajamų šaltinį. Veliuonos pavyzdys įdomus ir pamokantis tuo, kad rodo, jog ne visada fundacinės privilegijos išdavimo data sutampa su pirmosios bažnyčios pastatymo data. Apibendrinant šiuos svarstymus galima padaryti bendrą išvadą, kad 21 metai žymėjo metą, kai Žemaičių vyskupijai ir pirmosioms parapinėms bažnyčiams buvo parūpinti stabilesni ir patogesni vietiniai pajamų šaltiniai. Sakyčiau, toks susidaro bendras vaizdas panagrinėjus ir aptarus tuos šaltinius, kurie šiai dienai atrodo ir geriausi, ir mažiausiai komplikuoti. Gali būti, kad ateityje į mokslinio diskurso paviršių galės iškilti papildomų žinių apie pirmasios parapinės Žemaitijos bažnyčias ir kunigus. Reikia tikėtis, kad Lietuvos archeologams ateityje nusišypsos laimė ir jie aptiks bent kokius nors pirmųjų bažnyčių pėdsakus. Tokia viltis stiprina nuojotą, kad 17 metais buvo pastatyta daugiau bažnyčių negu atrodo iš Dlugošo ir Strykovskio pasakojimo. Dar noriu tiesiog pabaigai tokią refleksiją, mes dažnai galime dabar klausti jūs manęs. Kodėl čia kalbame apie bažnyčią? Koks skirtumas? Ar jau ten buvo 7, 9, ar 12, ar 20? Koks skirtumas? Na čia, manyčiau įdomu, tai kad jeigu bažnyčių iš tikrųjų buvo pastatyta daugiau negu kad valdovas galėjo, sakykime, finansuoti, na tai rodo dar vienas būtų argumentas, kad bažnyčia, kad krikščionių tikėjimą žemaičiai priėmė na, noriai. Ir buvo linkę dalintis su savo kunigais. Jie jiems dvasinės paslaugas, jeigu taip labai buhalteriškai kalbu. Jie jiems kaip sūrio, dešros, lašinių, vyksta tokie mainai. Ir jeigu tų bažnyčių, sakykime, tokių įsivaizduojant, kaip nu, triobos, gerai surestos ribos, na, buvo įmanoma pastatyti ten per kelis mėnesius ar kažkur tai. Buvo daugiau, na tai rodo, kad tie kunigai galėtų prie bajorams kaip kapelionai tarnauti ir panašiai. Na tai rodo, kad žemaičiai iš tikrųjų krikštą priėmė be didesnių, kaip sakykime, skausmų. O ta pagonybė, na kaip sakykime, buvo iki to jau išsikvėpusi, na ir tokia dvasinė tuštuma, tokio krikščionių tikėjimas natūraliai užpildė. Na ir tik vėlesnė, tai istoriografinė, sakykime, įsivaizdavimą apie ypač stiprų prisirešimą prie pagonybės, na tai yra toks truputį įsivaizduoju sąlygo tokio hipertrofuoto 16 amžiaus istorikų dėmesio pagonybės liekanams. Na, renesanso laikais tai buvo labai nukim madinga ieškoti tokio egzotikos. Na, čia atrasti, kaip sakykime, indėnai kažkur ten naujajame pasaulyje. Čia žiūrėk, kažkokie žemaičiai pagonės, tai jums buvo labai įdomu. Na, rašyti apie tokią kasdienybę, apie bažnyčios mišes, na tai buvo, kaip sakykime, neaktualu, skandalų reikėdavo, kaip panašiai ir laikraščiai, mūsų viską apie skandalą, tai jau parašysiu ten ir paskui jau darys, aišku, istorikai išvadas, kad va, čia visur buvo tik tai vagis, plėšikai ten ir panašiai. Nors matome, kad labai daug Lietuvoje yra normalių ir puikių žmonių. Tai tokiomis pastabomis ir norėčiau pabaigti savo pranešimą. Ačiū.
Girdėjote daktaro Dariaus Barono paskaitą Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios. Įrašas iš Respublikinės mokslinės istorinės konferencijos Evangelijos šviesa Žemaičiuose 6 krikšto istorijos amžiai, vykusios rugpjūčio 2 dieną Telšių rajono savivaldybės salėje.
Girdėjote laidą Aktualijos.
We'll be right back.